صغير يبقى ليا ألقى فيه بنت طبطب يوم عليا كان هيبقى ليا حد عايش عشان